Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević. Danas razgovaram sa naučnicima iz Instituta za nuklearne nauke Vinča, što znači da će biti reči o možda manje poznatim, a veoma zanimljivim temama. Istraživanja u CERN-u, Higgsov bozon ili Božija čestica, učešće naših ljudi u svemu tome, razvoj nauke u Srbiji. Gosti emisije su dr. Borislav Grubor, direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča. Dobar dan.
Dobar dan.
Dr. Ivanka Božović-Jelisavčić, naučni savjetnik Instituta Vinča i predsjednik Lokalnog organizacionog komiteta konferencije koja je održana u Beogradu pre nekoliko dana i koja nam jeste jedan mali povod za ovaj razgovor. E, nekako dakle ćemo i krenuti. Kako je protekao skup i koliki je njegov značaj?
Dobro, pa evo ja ću da odgovorim na pitanje s obzirom da sam imala čast i zadovoljstvo da predsedavam lokalnim organizacionim komitetom konferencije koju zovemo LCWS14, što je skraćenica od međunarodnog skupa posvećenog linearnim sudaračima. Da, zaista to je jedan od možda najvažnijih događaja u naučnom životu Srbije kada je o skupovima reč u proteklih 20-ak, možda i više godina. I meni je izuzetno drago da tu tradiciju nastavlja upravo Institut za nuklearne nauke Vinča, u koji su i 60-ih i 70-ih godina dolazila velika imena, brojni dobitnici Nobelovih nagrada i tako. Mislim da smo se nakon izvesne pauze koja je istorijski bila nesrećna po našu zemlju 90-ih godina, eto, sa ovim događajem vratili na veliku scenu.
Mm-hmm. Doktor Grubor, po vašem mišljenju?
Ovo je najznačajniji svakako skup kad je reč o naučnoj oblaci fizici, a pogotovo u užoj naučnoj oblasti fizici visokih energija. U toj oblasti su na ovakvim skupovima, a ovdje je reč o skupu sada još uvek tekućim, sutra će se formalno i završiti, prisutna sva najznačajnija imena sveta u ovoj oblasti i predmet tog skupa, ja ću samo ukratko reći pa ću predati reč koleginici, je u suštini da se zaključi dokle se stiglo u istraživanjima do sada, kakvi su planovi na tom polju i u suštini skup je okrenut ka budućim istraživanjima i on treba da trasira put šta i kako da da neke odgovore. Sama odluka o realizaciji tih istraživanja će biti vrlo ozbiljna jer se zahtevaju značajna finansijska sredstva.
Kada ste rekli došli su važni i značajni naučnici, koliko je to ljudi? Došlo i odakle sve?
Pa evo da prepustim to organizatoru skupa.
Da, pa jeste, znate kako, ljudi, ja moram samo da malo proširim ovaj odgovor na ovo vaše prethodno pitanje. Postavljanje akceleratora visokih energija koji su planetarni uređaj je nešto što je faktički civilizacijska tekovina, nešto poput kineskog zida ili piramida. To su uređaji kojih nemate 10, vi imate jedan i on služi celoj, da kažem, civilizaciji. Planiranje i postavljanje takvog uređaja nije planiranje i postavljanje eksperimenta kako su bili u prošlosti, kada je istraživač pojedinac postavljao na radni sto neki instrumentari ili u neku malo veću sobu i nešto merio. Planiranje traje decenijama. Tako da, kao što je direktor rekao, mi smo zaista u tom smislu okrenuti budućnosti i aktivno učestvujemo u planiranju tih mašina. Reč je o nekoliko projekata na kojima učestvujemo. Jedan je u CERN-u, Evropskoj organizaciji za nuklearne istraživanja, drugi u Japanu. Tako da, evo, da odgovorim na vaše pitanje, i većina naših učesnika upravo je došla iz tih zemalja.
E da, ali da nam objasnite, vi ste spomenuli prvo linearne sudarače, jeste, zatim akcelerator. Ljudi ne znaju o čemu je tu reč. Da li to može da se objasni prosto našim slušalcima? Kakvi su to uređaji i čemu služe i zbog čega su oni toliko važni i to na planetarnom nivou?
Da, pa pazite, akcelerator je uređaj u kome se ubrzavaju čestice. Nekada su akceleratori bili sa fiksnom metom, što znači vi ste ubrzavali čestice i usmeravali ih ka nekom nepokretnom objektu. Onda su ljudi shvatili da ako zapravo sudarate dva snopa čestica, da možete da oslobodite veću energiju. I onda su je postala posebna vrsta akceleratora kao vid tehnološkog rešenja, koji više sad nisu sa fiksnom metom, nego su takozvani sudarači ili kolajderi. Dakle, reč je o mašinama, akceleratorima, u kojima se sudaraju snopovi čestica. Priroda tih čestica može da bude različita. Ovde je reč o najlakšim česticama, za koje verujemo da su elementarne, elektronu i pozitronu. To nam daje izvanredne prednosti u istraživanjima u odnosu na, recimo, veliki hadronski kolajder, gde se sudaraju kompozitne čestice, protoni, a reč je i o linearnim mašinama, što prosto znači da su one pravolinijske. Mašine mogu biti, mislim, akceleratori mogu biti pravolinijski ili mogu biti kružni, odnosno cirkularni. Znači, ovde je reč o jednom leptonskom linearnom sudaraču.
I zašto je to značajno?
Zašto je značajno? Značajno je iz više razloga. Mi smo sa razvojem fizike visokih energija, koje je počelo negde krajem 60. godina, odnosno sa formulisanjem takozvanog standardnog modela i kasnije sa razvojem astročestične fizike, počeli da shvatamo da sudbina velikog zavisi od malog. Sudbina univerzuma nije dekuplovana, nije razdvojena od našeg razumevanja prirode na najosnovnijem nivou. Da biste razumeli kosmičke skale, kosmičke distance, populisanost kosmosa, materijom i energijom, vi morate razumeti skalu najmanjeg. E, ti akceleratori služe da osvetlite tu skalu najmanjeg,
da pogledate
na toj skali.
U stvari da se dođe do onog Higgsovog bozona ili Božije čestice, kako mi laici to razumemo.
Jeste, ali i do odgovora na mnoga druga pitanja. Dakle, akceleratori su uređaji, neka vrsta kamera ili lupa ili mikroskopa, kako god da ih nazovete, kojima posmatrate skalu najmanjeg, ali mi faktički odlaskom na tu skalu, pomeranjem, znači na skali energija iz ovog makroskopskog sveta, zapravo u maloj tački prostor vremena rekonstruišemo uslove kakvi su postojali u ranom univerzumu, pa onda možemo da kažemo da su akceleratori neka vrsta vremeplova koja nas vodi u vrlo daleku prošlost univerzuma.
Da, to je definitivno zanimljivo, pitaću vas ponovo
o
tome.
Ako mogu ja da dodam nešto. Pa, od mnogobrojnih pitanja koje muči čovečanstvo od samog postanka pa do svega ostalog, jedno od pitanja je od čega je sazdana materija i kako interaguju te materija sama sa sobom.
Šta je najmanja čestica u stvari same materije?
Recimo tako. I milenijumima i vekovima čovek je tragao za odgovorom na razne načine, gledajući, probajući, opipavajući, posmatranjem kroz mikroskop, pomagalima nekim, ono što ne može čulima svojim osnovnim da vidi i tako dalje, pokušavao da nešto dokuči, da zaključi, da neku teoriju postavi, da pokuša da je dokaže nekim eksperimentom i tako dalje. Tu se došlo do silnih saznanja, recimo do pre jednog veka ili tako nešto, i došlo se do kraja mogućnosti s tim jednostavnijim metodama.
Bez pomagala,
jeste,
da kažemo.
Vi ako želite da uđete dalje u još finiju strukturu, to vam je kao kad gledate zgradu, a želite da saznate od čega je ona sazdana, od svake cigle i tako dalje. Vi da biste to saznali, morate praktično da srušite zgradu do najsitnijih detalja, pa da onda gledate od čega je ona sazdana, da prebrojavate, da opipate, vidite i tako dalje. Kolajderi u suštini to čine. Oni te najelementarnije čestice za koje mi mislimo da su najelementarnije, a verovatno nisu, ubrzavaju, sudaraju i ruše njegovu strukturu.
I šta
pri
se dešava se, kada se razruši
kao pri raspadanju
čestice?
Zgrade nešto dešava.
Nešto
toplota,
novo stvara, je li tako?
Eksplozija ili neke nove čestice, neke nove cigle, neke novi parčići ispadaju na koje nismo ni znali da su tu. Za neke čestice su naučnici, teoretičari teorijski postavili osnove da verovatno postoje, da moraju da postoje da bi se nešto obrazložilo. I eksperimenti u CERN-u su tu negde i dali neke rezultate, ali sam hteo da vašim slušaocima pokušam da približim zašto se uopšte koriste u toj fizici visokih energija, zašto se uopšte koriste ti kolajderi, engleska reč za sudarače. Pa na tajna i to moraju biti vrlo dugački da se ubrzanjem čestica pokuša prići što je više bliže brzini svetlosti, koje je neko ograničenje. To se čini magnetima, jer te čestice, osnovne elektroni, protoni su, imaju električno na elektrisanje, njihovo ubrzanje se vrši u magnetnim poljima duž nekog ili linearnog.
To se sve dešava u nekim tunelima.
U nekim tunelima, jeste. I to su kilometri u pitanju i tu ćemo malo više popričati tokom emisije dokle se stiglo u CERN-u, šta se sada razmišlja i čemu ovaj skup u suštini je neka vrsta doprinosa za nešto to u buduće.
Da, ali ja moram ovde da pitam, mi znamo da se ta najmanja čestica za kojom se traga eto godinama i decenijama, ona se zove Higgsov bozon ili Božija čestica. Da li je ona otkrivena ili nije? Pre nekog vremena, čini mi se 2012. bilo je reči o tome da jeste otkrivena, onda da ipak to nije to. Bilo je i osporavanja, bilo je svega. E sad, nama laicima stvarno nije jasno do kog se u stvari za sada, na ovom nivou, do kog otkrića se zapravo došlo u CERN-u.
Da, Ivanka. Da, naravno. Pa znate šta, vi ste postavili jedno pitanje koje je vrlo interesantno. Vi ste rekli ta najmanja čestica. Ja ne mogu da se kao fizičar ne osvrnem na pitanje šta je to najmanje. Šta znači najmanja čestica? I tu nam kvantna mehanika kao disciplina fizike i može se reći osnova razumevanja fizike elementarnih čestica i njihovih interakcija daje ograničenje kada je reč o odgovoru na pitanje šta je to najmanje. Higgsov bozon spada u takozvane elementarne čestice. Mi reč najmanje zamenjujemo rečju elementaran, pri čemu podrazumevamo čestice bez unutrašnje strukture. Nešto što nema ničega u sebi. Zaista u onom doslovnom starogrčkom smislu atomon. Međutim, Higgsov bozon nije interesantan zato što je elementaran. Elementarna čestica je elektron. Elementarna čestica i foton. Evo, mi sada smo pod ovim osvetljenjem preplavljeni fotonima koji su takođe elementarne čestice. Znači, kuriozitet Higgsovog bozona nije u tome da je on elementarna čestica, već da je on čestica koja u interakciji sa ostalim česticama, pošto je masa ekvivalentna energiji, faktički kroz taj interakcioni član upotpunjuje formulu jednu u standardnoj teoriji koja je ekvivalentna masenom članu, koja je ekvivalentna postojanju mase fermiona. I to kroz jedan dosta kompleksan mehanizam koji je još predložen 60. godina, a kasnije uveden u standardni model. Higgsov mehanizam omogućava da čestice koje prenose interakciju, koje su bozoni, dobiju masu i da čestice poput elektrona, čestice koje su konstituenti našeg tela, takođe dobiju masu, a zovemo ih fermionima. Znači,
dobro,
Higgsov
ako ste nam
bozon
je zato
specifičan.
Da li je on, da kažem, ajde da upotrebim sad krajnje laički izraz, izolovan, da li je on viđen, pronađen?
Apsolutno, da, tu nema nikakvih dilema. Znači, naravno, u samim ranim fazama otkrića verovatno je bilo špekulacije o tome da li će se čuveni nivo poverenja od 5 sigma, da li će biti dostignut, što zapravo znači da je verovatnoća da ste pogrešili manje od milijarde. I taj nivo je naravno sada već možda 6 ili 7 sigma, ne znam nija tačno, što svakako znači da se u smislu naučne egzaktnosti i naučnog metoda može nedvosmisleno reći da je Higgsov bozon, odnosno pretpostavljeni Higgsov bozon standardnog modela, da budem preciznija, definitivno otkrivena čestica. Tu nema nikakve sumnje. E ono za čim se traga, kako sada na Velikom hadronskom kolajderu, tako i na budućim projektima na kojima mi radimo, jeste kakve su zapravo njegove osobine. Jer naše dalje razumevanje prirode jako mnogo zavisi, odnosno možemo dosta naučiti iz toga ukoliko precizno izmerimo njegova svojstva.
Doktore Grubar, hoćete da...
Pa, zadnjih 50 godina se daleko doguralo u smislu dalje postavljanja daljih savremenijih, suptilnijih modela strukture materije. Ako se mi svi sećamo i naših osnovnih i srednjeg obrazovanja, pa ja kažem i fakulteta, nekim tamo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, pa sad čak i danas. Govori se o atomima, elektronima, protonima i tu se neko opšte znanje završava. Po mom dubokom uverenju, mi smo 100 puta čuli te termine, pa mislimo da ih razumemo u suštini. Koliko god je taj Higgsov bozon nepoznanica, ja verujem da za obične građane je i elektron nepoznanica u istom smislu, ali smo mi navikli bar na taj termin. To vam je kao kada sada današnja mala deca imaju mobilni i lakše se snalaze u njemu, ne recimo, nego nas, neki od nas i starijih građana. Ovo je sad nešto novo što smo čuli i tako dalje, ali standardni model u fizici, standardni model koji definiše strukturu materije daleko, daleko kompleksniji nego ono što mi kao građani znamo iz našeg sa našeg školovanja. Možda u tom smislu nešto može koleginica koja je fizičar da kaže i da eventualno smesti ulogu i leptona i ovog i te takozvane božije. A Higgsov bozon, on je nazvan po čoveku koji je postavio teorijski osnovi i rekao mora da postoji neka čestica neuhvatljiva, je nevidljiva, mi nikad nikakvim eksperimentom, pa je sve nazvana Božija.
Da. Ali sad, i ono što je također zanimljivo, ovo što ste vi, Ivanka, rekli, da razumevajući to najmanje, možda ćemo imati bolje uvide u ono veće, a najveće oko nas je naravno svemir. Kako to da povežemo? Kako ćemo, razumevajući te elementarne ili najmanje čestice, razumeti ono veliko oko nas?
Pa vidite, svi smo mi sazdani od elementarnih čestica. Mi pretpostavljamo da u ovom trenutku da u standardnom modelu postoje takozvane tri familije, odnosno da postoji 12 elementarnih fermiona. Ne postoji ni jedan razlog fizički koji bi ograničio taj broj. Međutim, sticajem okolnosti, teorija koje smo formulisali i ono što observiramo u eksperimentu upućuju nas na tri familije elementarnih fermiona kao na konstitutivne elemente materije. Međutim, sa druge strane, mi u univerzumu, kad već direktor govori o školskim danima, ja koja sam nešto mlađa, učila sam da je univerzum retko populisan, da vi imate jedan atom barionske materije u jednom kubnom metru, da je univerzum zapravo jedan mračan, hladan i mahom prazan prostor. Zahvaljujući astrofizičkim eksperimentima, kako onim koji se odnose na pozadinsko mikrotalasno zračenje, tako i na osnovu nekih drugih observacija vezanih za recimo kretanje spiralnih galaksija u univerzumu, primetili smo, odnosno primećeno je da postoje značajne količine nevidljive materije. Nevidljive u smislu da ne emituje fotone, zato je nazvana tamnom, ona ne svetli. Ona se, pretpostavljamo, sastoji od nekih jako slabo interagujućih čestica, a koje su sa druge strane masivne. Postoji, dakle, sasvim slikovito i banalno rečeno, ali možda donekle tačno, neka tamna, masivna struktura koja gravitaciono deluje na druge objekte i menja njihove putanje. I mi je nazivamo tamnom materijom. Ono što smo mi učili u školi, da se univerzum sastoji od atoma, od planeta, zvezda, galaksije, to je samo 4% ukupnog univerzuma. Negde oko 26%, 27% je tamna materija, a ostatak je nešto što tek uopšte ne znamo šta je i zovemo ga tamnom energijom. Dakle, univerzum je ispunjen nekim sastojcima koji su nama potpuno nepoznati, a koji su ti sastojci moramo tražiti na nivou najmanjeg. I upravo oblast fizike čestica daje kandidate za, između ostalog, potencijalno i objašnjenja fenomena tamne materije.
Ono što je takođe uvek tako, eto, u zoni što zanimljivog, što tajanstvenog, kaže se da i prostor i vreme mi u stvari možda ne razumemo do kraja i da zaista ovi eksperimenti koji se rade i ovi veliki projekti imaju veze i sa tim. Ja, možete to da nam objasnite na način da mi laici razumemo?
Ja lično smatram da je to jedno od najvećih pitanja savremene fizike i mislim da se mi nalazimo pred velikim, ne bih to nazvala kamenom spoticanja, ili pred svojevrsnim zidom koji moramo preskočiti da bismo napravili jedan skok u našem razumevanju prirode. U istoriji nauke takvih skokova bilo, oni su načinjeni postuliranjem kvantizacije ili formulisanjem specijalne teorije relativnosti. To je jedan od onih momenata kada morate kompletno da redefinišete vaše razumevanje stvari. I mislim da se pre svega odnosi na prostor vreme. Laički rečeno, mi eksperimentujemo eksperimentima sa akceleratorima, da gledamo elementarne čestice i njihove interakcije, stalno zabašurujemo činjenicu da mi zapravo nemamo dokazanu kvantnu teoriju gravitacije. Mi prostor, vreme još uvek ne razumemo u potpunosti, počevši od njegove dimenzionalnosti. Ne postoji nijedan zakon koji ograničava prostor, vreme na tri dimenzije, prostorne plus jednu vremensku. Znači, i postoje modeli u fizici čestica koji dozvoljavaju više dimenzionalnosti. Oni imaju eksperimentalne posledice koje takođe možete da vidite u eksperimentima sa sudaračima. Tako da su to pitanja apsolutno koja se adresiraju evo i kroz ovakve eksperimente.
E sad da se malo i ovde kod nas vratimo, velika je čast i priznanje za vaš institut što ste bili domaćin ovog skupa, i to koliko sam shvatila ne samo u ime Srbije nego u ime Evrope. Kako ste se izborili za tu poziciju?
Pa verovatno će koleginica Božović više moći da vam kaže. Ono što ja sa svoje strane kao neki uvod, to je skup koji se održava svake druge godine. Organizuje ga drugi kontinent, pod znacima navoda. Ove godine je čast pripala Evropi, a onda su istraživači, naučnici iz Evrope odlučili da to bude Beograd. Ta odluka je zasnovana uglavnom na osnovu rada grupe istraživača, i to uglavnom iz Instituta za nuklearne nauke Vinča, u proteklom periodu. Ti rezultati su tog obima i tog kvaliteta da su kandidovali institut kao jedan od značajnih centara u kome istraživači koji su do tih rezultata došli, smatra se, mogu dati značajan doprinos u budućim istraživanjima. Mm-hmm. Te je stoga i ta čast da se prvo skup održi u Srbiji, a da ujedno Institut za nuklearne nauke Vinča bude i, da kažem, domaćin organizator. A to sve je realizovala na izvanredan način koleginica Božović, pa bolje da ona malo detaljnije slušalce upozna.
Evo sad ćemo da pokažemo na primjeru šta je lupa, šta je mikroskop, šta je veliki hadronski sudarač, a šta je budući linearni sudarač. Sve ovo što je rekao direktor, to je veliki hadronski sudarač. Znači, on vam je rekao nešto i rekao vam je približno. Ja ću da vam kažem sada faktički na tu istu temu, samo preciznije.
Da,
I upravo je to uloga budućeg linearnog sudarača u odnosu na veliki hadronski sudarač koji imamo. Dakle, otkuda uopšte tri kontinenta u priči? Rekli smo da su to civilizacijske mašine, mašine koje su civilizacijsko dobro, one su one of a kind, to su planetarne mašine, i ovde je reč konkretno o tri tehnologije koje su se od nekih kasnih 90-ih paralelno razvijale u Evropi, Americi i Aziji. Međutim, na kraju je evropska tehnologija razvijana u Nemačkoj, gde sam ja imala eto sreću da budem na postdoktorskom boravku, radeći upravo na projektu, evropskom projektu linearnog sudarača ranih 2000-ih. Ona je izabrana za preovlađujuću tehnologiju, dominantnu tehnologiju, ali tako, tehnologiju izbora. I postao je, sva tri projekta su ujedinjena u jedan jedinstveni projekat, dakle globalni projekat.
Što znači da naučna zajednica može da se ujedini,
apsolutno,
bez obzira na razlike u životu, u politici.
Tako
ovde
je.
Očigledno postoji jedna ujedinjenost.
I ona je conditio sine qua non. Znači, ovi eksperimenti ne bi bili mogući da ne postoji taj stepen objedinjenosti, odnosno koherentnosti zaista istraživanja koje je apsolutno međunarodnog karaktera.
A šta će se dešavati u to? Sad, da to kažemo konkretno, znači postoji CERN, to je Ženeva, to je Švajcarska, sada šta je Tokio?
Da, pa pazite ovako, nije baš sam Tokio, mi identifikujemo Tokio sa Japanom, reč je o Kitakami Saitu u Japanu, to je, pošto se obično, CERN je tu zaista presedan, ali obično kolajdere nemate ispod naseljenih oblasti, to je oblast geografska, jel tako, u Japanu, gde bi bio postavljen opet ispod zemlje, duboko, da bi se minimalizirao minimizovali razni šumovi, budući linearni sudarač. Znači, taj jedan projekat na kome svi radimo iz Evrope, Amerike, Azije, treba negdje da bude fizički postavljen. I onda se bira zemlja domaćin. Izbor zemlje domaćina, naravno, bio bi mnogo lakši ako to ne bi pratile neke finansijske obaveze. Svi bi volili da ugoste kogod ima iole pristojne geološke uslove, voleo bi da bude domaćin sajta, jer to, znate, sa stanovišta industrije, tehnologije i same organizacije života za tu sredinu ima strahovit impakt, naravno pozitivan. Međutim, domaćin mora da plati 50% iznosa cene projekta i zato nije tako lako naći domaćina. Vlada Japana se tu i je izašla sa predlogom koji još uvijek nije definitivan, ali svi očekujemo pozitivnu odluku marta 2016. godine da na jednom od svojih oblasti zaista počnu radovi na postavljanju budućeg linearnog sudarača.
Nešto nalik onome što već postoji u CERN-u?
Ne,
ili
takav projekat ne postoji nigde. U CERN-u imate cirkularni projekat, znači prsten u tunelu obima 27 km, a ovde govorimo o 30 km dugoj mašini koja je pravolinijska. To je potpuno drugačija tehnologija u odnosu na onu u CERN-u, a različite su i čestice koje se sudaraju. Ovde se sudaraju elementarne čestice, znači elektroni, a tamo sudarate protone koji su kompleksne čestice. Razlika bi bila, recimo, kao kada biste sudarali na primer dve bilijarske kugle, ako zamislimo da su to dva elektrona, u odnosu dva ananasa koje su dva protona. Ako sudarite dva ananasa i dobijete masu nus produkata, i to je jedan od razloga zbog kojih je veliki hadronski kolajder nedovoljno precizan. Greške su velike zato što imate puno tog takozvanog fona, imate puno tog otpada koji morate da eliminišete u analizi da biste dobili pouzdan rezultat. A ovde, kod elektrona kao elementarnih objekata, vi imate čisto okruženje, imate uslove da merite precizno.
Da, kada ste rekli da je na skupu bilo dosta reči o tome šta i kako dalje, zapravo to su planovi ovi o kojima sada razgovaramo.
Upravo. Mm-hmm. To su planovi u vezi dva buduća projekta. Jedan je budući linearni kolajder vezan za Kitakami sajt u Japanu, a drugi je kompaktni linearni kolajder vezan za CERN. On bi se ispod planine Jure, negde opet blizu Ženeve, bio bi postavljen, i to je mašina koja je, po svemu ome što sam do sada navodila kao razlike u odnosu na veliki hadronski kolajder, ona bi bila jako slična budućem linearnom kolajderu, jedino bi imala veće energije. Tako da je jedno od vrlo aktuelnih pitanja na ovom skupu bilo koja je to energetska skala koju mi treba da adresiramo. Da li nam treba manja energija, veća energija, kakvi parametri treba da budu da bi naš pristup fizici, pa čak i onoj o kojoj ništa ne znamo, o kojoj imamo samo neke pretpostavke, bio najoptimalniji, naravno uzevši u obzir i sve prisutnu cenu projekta.
E sad, kakva je naša uloga, kako naši naučnici učestvuju u CERN-u, o tome ćemo pričati posle reklama i muzike, kao i o samom Institutu Vinča i položaju nauke u Srbiji. Gosti današnje emisije U središtu pažnje, dr. Borislav Grubor, direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča, i dr. Ivanka Božović-Jelisavčić, naučni savjetnik Instituta Vinča i predsjednik Lokalnog organizacionog komiteta konferencije. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta. Hajde da se smejemo do daske. Hajde da se družimo i maštamo. Hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prva lekcija iz geografije. Gde se nalazi zemlja čuda? Odgovor za prelaznu ocenu. Nalazi se između. Druga. Između čega ili koga? Odgovor za pet glasi. Između onoga što je zamišljala i onoga što je se desilo. Kao vozač interkontinentalnih kamiona. Uvek na putu. Nikad kod kuće.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time.
18 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gost emisije je dr. Borislav Grubor, direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča, dr. Ivanka Božović-Jelisavčić, naučni savjetnik Instituta Vinča i predsjednik Lokalnog organizacionog komiteta. Razgovaramo povodom velikog skupa fizičara koji je evo još uvijek u stvari u toku u Beogradu. Do sad smo pričali o projektima u CERN-u, o tome šta će se dešavati u Tokiju. Volela bih da popričamo malo i o samom vašem institutu Vinča. Ljudi, kada se kaže Vinča, asocijacija prva je nuklearni deo, nuklearni otpad, pa razne opasnosti koje odatle proizilaze. Međutim, to odavno sve nije samo priča vezana za nuklearne materije. Volela bih da to objasnite.
Pa evo, prvo u najosnovnim crtama, ono što se kaže lična karta institucije. Nas ima zaposlenih negde oko 750, od kojih je 500 ono što mi nazivamo istraživači. Dakle, kadar koji je visoko stručno obrazovan i koji se bavi naučno-istraživačkom delatnošću na direktan način. Ostalih 250 su, da kažem, pomoćno osoblje koje je u funkciji omogućavanja uslova da se realizuje naučno-istraživački rad. Skoro 300 su doktori nauka od tih 500. Imamo značajan broj mladih i mi smo, ja mislim, kako proteklih nekoliko godina dosta značajno podmladili kadar u institutu, što je možda neka razlika u odnosu na opšti trend u Srbiji, ali nisam dovoljno kompetentan baš tako to zaključak da izvedem. Ono što je karakteristika instituta u ovim tiče ovih brojeva, to je da je to najznačajniji institut u Srbiji, najznačajnija naučno-istraživačka institucija u Srbiji, i to ne samo u Srbiji, nego, ajde da kažem, i šire na ovim prostorima jugoistočne Evrope, ne samo Balkana. Druga karakteristika je da smo mi multidisciplinarni institut. Dakle, mi nismo institut koji se može, za koga se može reći on radi u oblasti toj i toj. Mi smo do sada pričali o oblasti fizike, koja je svakako izuzetno značajna oblast osnovnih istraživanja instituta, ali praktično sve druge osnovne oblasti su prisutne, biologija, hemija i tako dalje. Kao i istraživanja u tehničko-tehnološkim naukama, to jest u pokušaju da se barem jedan deo istraživanja na neki način primeni i tako dalje. Drugim rečima, institut praktično pokriva sve naučne i tehničko-tehnološke oblasti prisutne u Srbiji i ima vrlo intenzivnu saradnju sa svim drugim centrima u državi, praktično sa svim fakultetima, a da ne kažem sa svim univerzitetima i sa drugim institutima koji su uglavnom grupisani u Srbiji, ali ima ih i van u Beogradu, ali ima ih i van Beograda. Verovatno u javnosti našoj, aj da kažem u generalnoj javnosti, ne samo u usko stručnoj i naučnoj javnosti, postoje neke i nedoumice i možda pogrešne koncepcije o tome šta predstavlja
institut.
Ali bilo
je i dosta priče o tom organizacionom delu, o nekim transformacijama Vinča, i na kraju mislim da to sve nije dovoljno poznato. Upravo zato vas pitam da nam to razjasnite.
Jeste. Dakle, institut je prolazio kroz nekoliko ključnih faza u svom razvoju. On je inicijalno koncipiran kao institut koji bi trebao da se koncentriše na razvoj nuklearne tehnologije. Tu su onda započete izgradnja i realizacija niz laboratorija iz fizike, hemije, biologije kao potpora naučna tom programu, tehničko-tehnoloških laboratorija i tako dalje. Posledno skoro 20 godina rada na tom polju, ta delatnost je praktično prestala. Tako da još od neke sredine 60-ih institut, njegova osnovna delatnost nije vezana za razvoj nuklearne tehnologije, nego one razvijene naučne discipline su nastavile svoj samostalni život, svaka se borila za svoj opstanak i rezultanta je današnje stanje u institutu. Ne samo to, u zadnjih zadnjih 4 godine desila se jedna dodatna transformacija instituta, a to je formiranje javnog preduzeća za nuklearne objekte Srbije, koja je formirana iz određenih delova ranijeg instituta za nuklearne nauke.
Zapravo Vinča. Konačno razdvajanje nuklearnog dela od ovog ostalog multidisciplinarnog.
U to javno preduzeće prešli su svi objekti koji su u suštini karakterisali onaj prvu razvojnu fazu instituta od momenta njegovog nastanka 48. pa prvih 20 godina, a to je razvoj nuklearne tehnologije. Objekti, kažem. A to su i takozvani veliki reaktor, takozvani mali eksperimentalni, svi objekti za
hangari o kojima
hangari,
smo dosta čitali.
O kome su skladišteni radioaktivni otpad i tako dalje. I u suštini današnji profil Instituta za nuklearne nauke, tekući profil Instituta za nuklearne nauke Vinča je da je to multidisciplinarni naučni institut.
Evo sada da čujemo od Ivanke. Vi ste mi rekli pre emisije, vi ste proveli neko vreme u inostranstvu. Dakle, usavršavali ste se izvan zemlje i onda ste odlučili ipak da se vratite i da ovde radite. Što znači da imate mogućnost da napravite neko poređenje, neku paralelu. Gde bi bilo mesto našeg instituta Vinča?
U kom smislu?
U smislu kvaliteta, vrednosti, značaja.
O, naš je tu odnos apsolutno odličan. Uzevši u obzir stepen sistemske organizacije koji postoji u Srbiji kao državi generalno, i što se naravno reflektuje na njene institucije, posebno one budžetske, na nivo ulaganja, opšte uslove za rad, naši rezultati su neverovatni. Mm-hmm. Neverovatno dobri.
A kako nam to polazi za rukom? Svi znamo koliko su tu sad izdvajanja i ulaganja
da,
u nauku.
Pa znate šta,
kako?
To je zaista frapantno. Ja mislim da to ipak počiva na entuzijazmu pojedinaca, pošto mislim da mi nemamo još uvek jednu lakoću u organizaciji, u ostvarivanju onoga što smo zacrtali kao cilj određene politike, uključujući i nacionalnu naučnu politiku. Mi u tome jako posrćemo, to se vidi na primjeru realizacije projekata, odvijanja tekućeg projektnog ciklusa, uzimanja kredita, nabavljanja opreme, sve to uopšte ne ide na način na koji se istraživačka aktivnost ostvaruje u nekim relevantnim institucijama u svetu. Međutim, sticajem okolnosti, verovatno više faktora, da imamo zaista vrlo kvalitetno obrazovanje, znači da ljudi koji dolaze sa univerziteta, Beogradskog univerziteta, verovatno i drugih univerziteta, ipak ponesu jedan kritičan nivo znanja koji ih čini vrlo kvalitetnim kandidatima za osposobljavanje za naučno-istraživački rad. Da imamo kvaliteta naučno-istraživački kadar u samom institutu i onda se formiraju grupe u različitim oblastima nauka, pa evo i u mojoj oblasti, koje zaista mogu da se plasiraju na međunarodnoj naučnoj sceni kao ravnopravni partneri i sagovornici. Meni je posebno lako i mnogo mi je lakše nego drugim kolegama koji izvode eksperimente u Srbiji, koji zavise, čija realizacija eksperimenata zavisi od opreme, finansije i tako dalje. Rekli smo već da mi radimo na nekim planetarnim eksperimentima i ta oprema i sredstva za nju ne zavise kritično od države Srbije. Tako da faktički zaista u našem slučaju, u slučaju fizike visokih energija, sve što je potrebno da imate jeste znanje. Znači, odnosno naučna izvrsnost da bi vaši rezultati bili međunarodni prepoznatljivi i to evo u konkretnom slučaju dolaska ove konferencije u Beograd je glavni i možda čak i jedini razlog.
Da. Ono što bih vas još ovde pitala, mi često razgovaramo o tom odlivu mozgova i sada stiče se utisak da najbolji odlaze. Odlaze pa da se i ne vraćuje. Sada pričajući sa vama, saznali smo da vi imate zaista i taj naučni podmladak u institutu, da su to mladi naučnici koji mogu da se mere sa nekakvim svetskim, da kažem, trendovima. Šta je tu sad neka prava istina? Vi imate možda najbolji uvid.
Pa ja mogu da govorim o onom delu mladih koji se odluče da krenu u naučno-istraživački rad i ajde kažem, zaposle se u naučno-istraživačkim institucijama, bilo na fakultetu, bilo na institutima, a onda zatim eventualno odluči da ode i da se ne vrati. Onaj deo studenata koji nije relevantan za ovu naučno-istraživačku oblast, ja ne mogu o tome da pričam. Kad je reč o institutu Vinča, skraćeno, da koristim skraćen termin naziva instituta, mi, procentualno gledano, mi nemamo tako veliki definitivan odliv. Mi činimo sve da mlade plasiramo na neka takozvana stručna usavršavanja, da u okviru timova sa kojima mi redovno sarađujemo, stariji istraživači, rukovodioci istraživačkih programa, projekata, kako ih mi zovemo i tako dalje, dakle, da uputimo mlade da barem neko vreme, koji mesec ako ne i nekoliko godina provedu u tim timovima međunarodnim i da se vrate. Nekoliko tu elemenata postoji zašto se i značajan broj stvarno vrati nazad. Prvo i prvo, sam plan njihovog stručnog usavršavanja je takav da on traje godinu, dve i tako dalje.
Neko ograničeno
mentor
vremen.
Koji ga primio ga je sa tim planom i tako i šta ja znam šta. Jedino u slučaju da konkretna osoba jako se založi da ostane i tako dalje, po neki put se desi. U nekim slučajevima se uoči njegova izvanredan rad tog kandidata, znanje i tako dalje, pa onda je
pokušaj
da ga zadrže i tako dalje. Ali u suštini, ja mislim da u našem institutu je mladom čoveku pružen dosta dobar ambijent i uslovi za njegov razvoj u oblasti, u naučno-istraživačkoj oblasti. Sa jedne strane imamo izuzetan stručan kadar, stariji, koji je možda prošao i kroz bolje neko školovanje i imao neke bolje uslove eksperimentalne, imao neke bolje uslove u svom stručnom usavršavanju u inostranstvu. A s druge strane, naučna infrastruktura u institutu je jedna od najboljih u Srbiji svakako, a sigurno i u regionu. Ta multidisciplinarnost omogućava mladima da se opredele ako je neka oblast mnogo ne privlači, da eventualno pređe u neku drugu i tako dalje. Tako da mi ne vidimo neki enorman odliv mladih ljudi koji je već došao jedan puta u Vinču.
Mm-hmm. Ivanka, vaše mišljenje?
Pa ja se u principu slažem, mislim, znate, nama relativno dobro ide, naravno ljudi odlaze, ali mislim da ljudi treba da odu, znate, da apliciraju za doktorske pozicije, za postdoktorske pozicije, pa će onda u nekom trenutku iz ovih ili onih razloga, u mom konkretnom slučaju su to bili potpuno privatni, da ne kažem sentimentalni razlozi, neke vezanosti za Srbiju i za Beograd, znate, presuditi i onda dobijete nekoga ko je unosi izvesne međunarodne reference u svoj pogled na svet i na naučno-istraživački rad. Ja bih samo dodala na ovo što je direktor rekao da evo u prilog tome da je zaista tako kao što vi kažete i čini se da smo mi jedan od najmlađih instituta, mislim u pogledu te strukture godišta istraživača, je li tako?
Još bih vas pitala, evo koliko nam je vremena u emisiji ostalo, o toj saradnji na relaciji fakulteti, instituti, privreda. Znači, koliko je tu uspostavljen nekakav krug i nekakva saradnja i koliko takav vrhunski institut koji mi zaista imamo, a o kome pričamo u ovoj emisiji, koristi privredi?
Pa, da pokušam ja da dam neki uvod pa da vidimo da će nas ta tema odvesti.
Da.
Tema je vrlo kompleksna. Ja sam ceo svoj radni vek proveo u ovom institutu. I ja sam svestan da tokom tih jedno 30-ak, da ne kažem 35 godina, je institut i sama država Srbija prošla kroz razne faze kad je reč o toj saradnji sa privredom. Ali to nije rezultat neke volje instituta, nekog, neke programske orijentacije i tako dalje, to je rezultat uslova u kome smo se mi kao država našli. Mi smo nekada bili u Jugoslaviji, čija privreda je bila ipak značajna na ovim prostorima, imali smo i vojnu industriju i tako dalje. U to vreme Institut Vinča imao izuzetno visoku saradnju sa nizom velikih privrednih subjekata, vojskom, zdravstvom, fabrikama i tako dalje. Izuzetno velika. Mene je zatekla dokumentacija kroz koju sam ja pokušao da ronzam ovaj mesecima, koja ukazuje da Institut Vinča u svom, od svog postojanja na ovamo je realizovao preko 2000 tehničko-tehnoloških rešenja. Neka od njih su realizovana kao patenti, došli su do tog nivoa, neki su primenjeni u fabrikama kao čitave tehnologije, neke od tih rešenja su primenjeni u nekim delovima nekog tehnološkog programa.
Ostalo nam je vremena još toliko da nam ukratko kažete, a šta je danas? Jel može u jedan minut?
Danas je najveći doprinos Instituta Vinče u okviru održivog razvoja u oblasti zdravstva i energetike, zaštiti životne sredine. Kad je reč o zdravstvu, mi pružamo podršku većem broju zdravstvenih ustanova u pogledu snabdevanja sa radiofarmaceuticima koji su bitni.
Što bi bila jedna sasvim druga tema, ali ovog puta nećemo stići.
Jeste, kad je reč o energetici, imamo visoko razvijenu saradnju sa Elektroprivredom Srbije i svim termoenergetskim objektima, a kad je reč o zaštiti okoline, tu smo specijalizovani za zaštitu od jonizujućeg zračenja, zaštitu vazduha, voda i tako dalje.
Ovde moramo da se zaustavimo. Bilo bi još tema, pa evo ostaje za neku drugu priliku da nam ponovo budete gosti. Hvala vam puno što ste izdvojili vaše vreme.
Doktor
Borislav Grubor, direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča, doktor Ivanka Božović-Elisavčić, naučni savjetnik Instituta Vinča i predsjednik lokalnog organizacionog komiteta, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče uz naš program, želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.